ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Це «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Доля гривні. Чого чекати від національної валюти далі?
З початку минулого року з курсу 8 в 3 рази дорожче.
Проблема спорядження. Військові АТО, які втратили одяг в бойових діях, не можуть отримати зимову форму.
Цю форму, що нам давали, вона лежала на складах 10 років, 12. Після другої, третьої стірки вона бушлат теж позлізався вже. Каски давали металічні, такі там по 30-40 років.
Суд в Москві сьогодні розгляне клопотання слідчих про продовження арешту Надії Савченко.
Діло Надежди Савченко в суді розсипеться, тому що є абсолютно її алібі, що вона не вбивала російських журналістів, що вона не пересікала сама російську границю, то її вивезли.
Про це та інше поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Проросійські бойовики стверджують, що 9 лютого взяли під повний контроль населений пункт Логвиново, який безпосередньо пролягає до дороги з Дебальцевого на Артемівськ. Про це з посиланням на так званий штаб ДНР повідомляють російські інформагенції. Угруповання українських військ у Дебальцевому опинилося в оперативному мішку. Противник намагається відрізати шляхи сполучення, які все ще залишаються під нашим контролем. Попри мирні переговори, російські загони не збираються зупинятися і далі розширюють зону прориву і насичують її військами, перекинутими з інших ділянок фронту, написав у Фейсбук головний редактор видання «Цензорнет» Юрій Бутусов. Увечері 9 лютого речник РНБО Андрій Лисенко утримався від коментарів із приводу прориву ворожої техніки на трасу Дебальцеве-Артемівськ, але зазначав, що в цьому районі загони сепаратистів продовжують атаки з метою оточити українські війська. Президент США Барак Обама ще не ухвалив рішення щодо можливості надання Україні зброї летальної дії. Про це він заявив у понеділок під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Вашингтоні. Якщо дипломатичні зусилля проваляться, ми розглядатимемо всі варіанти, які ми можемо застосувати, щоб змінити розрахунки пана Путіна. Можливість надання летальної зброї є одним із варіантів, який аналізується. Але я ще не ухвалив рішення щодо цього, зазначив Обама. Президент США заявив, що Росія порушила попередні домовленості щодо України. За його словами, Росія продовжує надсилати танки і артилерію замість того, щоб відвести важке озброєння зі сходу України. Барак Обама наголосив, що агресія Росії лише посилює міжнародну згуртованість. Міністри закордонних справ Євросоюзу вирішили відкласти запровадження санкцій проти Росії до 16 лютого, щоб дати шанс для дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявила представник ЄС з закордонних справ Федеріка Могеріні у понеділок після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу. За її словами, це рішення було обговорено із представниками країн так званого нормандського формату – України, Росії, Франції та Німеччини. Раніше, 9 лютого, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що наразі не зрозуміло, чи відбудеться 11 лютого зустріч президентів у нормандському форматі. За словами Штайнмайера, перед тим, як цей саміт відбудеться, має бути зроблено ще багато роботи з кількох, як він сказав, відкритих пунктів. Президент України Петро Порошенко пропонує призначити новим генеральним прокурором Віктора Шокіна, який наразі є заступником генпрокурора. Про це повідомив народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв на своїй сторінці у Фейсбук. Цього не можна робити, вихованець системи не змінить систему, тим більше таку продажну і прогнилу, як ГПУ. Через відкритий конкурс ми маємо провести на посаду генпрокурора людину, яка ненавидить корупцію, і генпрокуратуру в її нинішньому вигляді, зазначив Соболєв. Про те, що генпрокурор Віталій Ярема написав заяву про відставку, у понеділок повідомили кілька засобів інформації. Офіційного підтвердження цих повідомлень з ГПУ немає. Делегація, в складі якої депутати Верховної Ради з фракції «Батьківщина», вирушила до Москви. У російській столиці вони відвідають суд над першим номером свого партійного списку – льотчицею Надією Савченко, повідомив у твіттер депутат Андрій Шевченко. Сьогодні суд обирає запобіжний захід для Наді, чи продовжувати тримання під вартою. На чесний суд надіятися не випадає, але це можливість показати підтримку країни, яка пишається цією мужньою жінкою, написав Шевченко.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Сьогодні голова Нацбанку Валерія Гонтарева звітуватиме в профільному комітеті Верховної Ради про основні кроки з реформування банківської системи. Девальвація гривні призводить до падіння економіки і зубожіння населення. Частина аналітиків констатують, певним чином від здешевлення національної валюти виграють експортери. Але найбільшою небезпекою для України є те, що в результаті зовнішні запозичення та імпортний газ для України подорожчали приблизно втричі від початку року.
Підприємець із Вінниччини Наталія Байделюк втрачає покупців у своїй мережі магазинів одягу упродовж останнього місяця. Як вона каже, через знецінення гривні. Відтак і бізнес змушений працювати не на повну потужність, констатує Наталія Байделюк.
Піднявся цей курс, ми виділи ще на це великі гроші, які ми заробляємо. Прийшлося дуже багато працівників з роботи звільнити.
Про негативний вплив здешевлення гривні порівняно з іншими валютами та відносно до споживчого кошика говорять і у Верховній Раді. Негативні наслідки девальвації української валюти озвучив Радіо Свобода депутат від блоку Петра Порошенка, член фінансового комітету парламенту Павло Різаненко.
Ну, що всі зобов'язання доларів у нас збільшилися по відношенню з курсом 8. Значну частину ми імпортуємо, причому це критичний імпорт, який ми замістити не можемо.
Падіння гривні завдає найбільшої шкоди внутрішньому ринку, спонукаючи підвищення цін, констатує економіст, колишній віце-прем'єр Володимир Лановий.
Підвищення цін на внутрішньому ринку. Там, де люди не можуть заплатити більш високу ціну, то товари зникають і послуги зникають. І неможливо підтримати ті інвестиції, які були при попередньому курсі. Люди, що заробляють тут гривні, не можуть купити вже ту техніку, машини, обладнання. Такі підриви ведуть до того, що немає інвестицій і економіка не зростає, а падає.
Українська валюта втричі подешевшала відносно долара упродовж року. Чи є ще шанси стабілізувати гривню? Поміркуйте над цим, детальніше поговоримо в другій частині програми.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Попри запевнення і обіцянки Міністерства оборони одягнути і нагодувати бійців у зоні бойових дій, без волонтерів влада такі ради не дає. Для бійців, які втратили одяг і взуття, у бойових діях є проблема отримати зимову форму, у якій звертаються по допомогу до волонтерів, які безкоштовно видають все необхідне. В цьому пересвідчилася і наша журналістка Галина Тарещук.
Двері волонтерського центру самооборони Ліщини не зачиняються, і таке спостерігала протягом двох днів. Хтось із львів'ян приніс продукти, тканини для плетіння маскувальних сіток чи гроші. Львів'янин пан Михайло прийшов віддати свій старенький москвич, але волонтери порахували, що пальне, аби доставити машину на схід, обійдеться дорожче від неї, тому виставили автомобіль на аукціон. Літній чоловік цим не обмежився і пожертвував ще 500 гривень для армії. Увесь день йдуть у волонтерський центр бійці з різних військових частин. Берці, теплу білизну, куртки і штани просять військовослужбовці, які повернулися на ротацію.
Не віддавали довгий час. Нам ще в зоні АТО деякі певні чоловіки взяли.
Ми приїхали в частину, нам видали
штани і гетці, а без цієї курточки видали.
Нам тільки видали форму за весь час.
Речі танкиста Івана Греха згоріли. Сам військовослужбовець отримав контузію і поранення, але вже 20 лютого повертається на схід.
Стука вони виходили з оточення, не було можливості забрати. Форму маю один комплект, а ще німецьку таку. Я в комбізі був, то механіка витягнули, і не було часу. Ну як забезпечення? В частині, коли нас призвали, давали. Але цю форму, що нам давали, вона лежала на складах 10 років, 12. Після другої, третьої стірки вона бушлак теж порозлізався вже. Каски давали металічні такі, там по 30-40 років.
Від жовтня до лютого волонтери назбирали 4 величезні папки з розписками бійців, що вони безкоштовно отримали речі. А це тисячі військовослужбовців. До всіх розписок прикріплені копії військових квитків, щоби уникнути зловживань, пояснює волонтер Ірина Яремко.
Вишуковуємо речі якісні і за найдешевшою вартістю. То зараз є така ситуація, що хлопцям дуже потрібні теплі речі, добре якісне взуття, тепла форма. Там зараз дуже-дуже багато води, болота, нова потреба, треба гумові чоботи.
Бійці 3-го окремого мотопіхотного батальйону 24-ї механізованої бригади поінформували Радіо Свобода, що їх на полігон відправили у зону бойових дій без належного зимового вбрання. Речник Західного регіонального медіацентру Олександр Пурунюк пояснює, що є чимало бюрократичних перепон.
Є певні терміни для зберігання і носіння військової форми. В мирний час 5 років, допустимо, для теплого плату, для теплих штанів. Для військового часу це 3 роки. Якщо ми говоримо про четверту хвилю мобілізації, вони на 100% укомплектовані новою сучасною українською військовою формою і допомогою від уряду Канади і від Польщі.
Водночас підполковник Олександр Пурунюк наголошує, щоб уникнути зловживань, аби військова форма не потрапляла на базари, важливо, щоб волонтери, видаючи речі бійцям, виписували відповідні документи на військову частину, щоб все перебувало на її балансі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Житомирянин Валерій Логінов, офіцер 95-ї окремої аеромобільної бригади. До лав Збройних сил України його призвали торік, у березні. Кіборг з позивним «Аскольд» протягом кількох місяців утримував Донецький аеропорт. Нині чоловік повернувся додому і взявся в тилу захищати права українських військових. Про страх людей перед війною, важливість мобілізації, боротьбу з бюрократами Валерій Логінов розповів Радіо Свобода.
Страшно ли на війні? Да, буває страшно. І буває дуже страшно. Понимаєте, чоловік на війні, він все одно улыбається. Там человеческие вот эти отношения, они проявляются в полную меру. Поверьте мне, что в гражданской жизни здесь вы не увидите того, что вы можете увидеть там. Именно искренность в человеческой дружбе, о том, как люди заботятся именно друг о друге, как помогают друг другу. В первую очередь дружба, взаимопомощь и любовь. Война идет там на востоке, да, там убивают, но война идет здесь тоже с вот этой вот системой, прогнившей системой насквозь. Единственное, да, здесь людей не убивают, их просто гноят. Гноят вот этими справками, гноят отношением. Передовая линия вот этой борьбы – это бюрократ, это бюрократия. А враг наш – это именно бюрократ. С инициативной группой ребят мы создали гражданскую организацию «Боевое братерство ветеранов АТО». Открываем сейчас благодійний фонд, опять-таки в межах цієї організації. Основная цель наша – это добиваться справедливости для всех ветеранов, кто бы не участвовал в этой войне, да и волонтеров в том числе, и в получении статуса, и по земельным участкам, и по компенсациям, по льготам и так далее. Да, ребята гибли, гибнут и будут гибнуть. Но мы должны тоже все понимать, что до тех пор, пока мы не выгоним Россию со своей территории, они будут вгонять в землю нас. Вот я бы пожелал людям, мужчинам, в первую очередь не искать причины. Если война будет здесь, не дай бог, то затронет здесь каждого абсолютно.
Відеоінтерв'ю із Валерієм Логіновим детальніше дивіться на сайті radiosvoboda.org. Більше про війну і мир слухайте в програмі «Ми разом» о 20:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Сьогодні Басманний суд Москви розгляне клопотання слідчих про продовження арешту Надії Савченко. Українська льотчиця з 13 грудня на знак протесту голодує. На сайті «Нової газети» розпочався збір підписів під зверненням до президента Володимира Путіна звільнити Надію Савченко. Активісти звертають увагу на те, що тривале голодування вже призвело до значного погіршення здоров'я льотчиці. Продовжує Олена Матусова.
Слідчий комітет Росії не буде закривати кримінальну справу стосовно української льотчиці Надії Савченко. Про це написав у своєму мікроблозі один з адвокатів обвинуваченої Марк Фейгін. Тим часом стан здоров'я Савченко щодня погіршується. Про це говорять її адвокати і правозахисники. Журналіст, член громадської спостережної комісії за місцями примусового утримання громадян Зоя Світова неодноразово писала про те, що крім утримання під вартою, є інші запобіжні заходи, які не заважатимуть слідчим діям, але дозволять зберегти українській льотчиці життя і здоров'я. Хоча, за словами Світової, у слідства немає доказів провини Савченко.
Я уверена, що це діло Надежди Савченко в суді розсипеться, тому що є абсолютно її алібі, що вона не вбивала російських журналістів, що вона не пересікала сама російську границю, її вивезли.
Зоя Світова разом з письменницею Людмилою Уліцькою стали ініціаторами звернення до Володимира Путіна. У листі російського президента закликають проявити милосердя. Разом з іншими правозахисниками Зоя Світова нещодавно відвідала Надію Савченко в СІЗО «Матроська тиша» і вважає, що загроза її життю не є перебільшенням.
Я убеждена, що її дальніше содержання під стражею угрожає її життю. Тут річ йде вже о милосерді.
Серед тих, хто вже підписав звернення до президента Путіна, відомі представники російської інтелігенції. Письменник Віктор Шендерович, публіцист Лєв Рубінштейн, режисер Володимир Мірзоєв. Відома актриса Олена Коренєва, яка також поставила свій підпис під листом, в інтерв'ю Радіо Свобода сказала, що мова йде про порятунок Надії Савченко.
Вона чоловік гордий.
Вона людина горда, переконана у своїй позиції, у своїй невинності. Її обрехали і тримають з політичних міркувань, і взагалі перетворили її в обвинувачену. Я розумію, що є загроза її життю, і її треба рятувати.
Раніше до Володимира Путіна вже звертався один з адвокатів Савченко Марк Фейгін. Напередодні він звернувся до ЄСПЛ з проханням розглянути справу Надії Савченко в терміновому порядку, враховуючи загрозу її життю. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Українську весну планують привезти на схід українські письменники і музиканти. Такий фестиваль наприкінці лютого відбудеться в трьох визволених містах – Слов'янську, Краматорську і Сєвєродонецьку. Це не перша культурна акція в прифронтових містах, але українська весна обіцяє бути масштабнішою. Участь в ній візьмуть близько 20 митців. Продовжує Євгенія Олійник.
Зміцнити гуманітарні зв'язки з населенням Сходу – така основна мета української весни. Культурні бригади почали їздити в зону АТО ще у вересні, розповідає ініціатор фестивалю письменник Сергій Жадан. Відтоді активісти самі почали запрошувати митців. Культурний запит є. Наприклад, на останній виступ у Слов'янському університеті прийшло близько 800 осіб. Нині ж планують організувати масштабнішу подію. Серед письменників, які візьмуть участь в українській весні – Андрій Курков, Олександр Ірванець, Світлана Поваляєва та інші. Серед музикантів гурт «Козак Систем» і «Собаки у космосі». З Німеччини також прилетить Мар'яна Садовська. Сергій Жадан каже, акцентувати увагу на війні не будуть.
Я думаю, що це буде самодостатній цікавий культурно-мистецький захід і сподіваюся, що в майбутньому на Донбасі подібні акції не будуть якоюсь ревиною, якоюсь рідкістю, будуть відбуватися регулярно. На жаль, ситуація до війни на Донбасі з цим була не найкращою, тут справді мало хто приїздив. Існував стереотип щодо того, що Донбас – це не українська територія, що це українофобська територія, що це загалом біла пляма, на яку не варто звертати увагу. Велика дурниця, велика помилка. І ще не пізно виправляти.
Мешканцям Донбасу потрібно показати, що українські громадяни інакші, ніж їх зображає російська пропаганда, вважає вокаліст гурту «Козак Систем» Іван Леньо. Із регіоном потрібно працювати вже зараз, каже він.
Прикро, що ми почали всі шевелитися тоді, коли вже якась частина цих територій реально втрачена. З фізичної точки зору так точно. Там все розгромлено. Я для себе це називаю такою культурною мобілізацією. Так, цей регіон, наприклад, нам з хлопцями не знайомий. Багато концертів відбувалося завжди на Заході, в принципі, на Заході, але чогось не доїжджали до Донецької, до Луганської областей. В силу зрозумілих причин. Не просять, не їдемо. Зараз вже такий час, що треба їхати, навіть якщо і не просять. А тим більше просять.
Українська весна – незалежна ініціатива. Утім, не єдина. Багато хто їздить самотужки, розповідає Олесь Доній, керівник мистецького об'єднання «Остання барикада», яка допомагає фестивалю з організацією.
Слід сказати, що і держава намагається якимось чином зараз допомогти волонтерському культурному руху. Я, зокрема, зараз маю честь презентувати координаційну раду волонтерських культурницьких ініціатив «Зброя культури».
Українську весну планують провести з 27 лютого по 1 березня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою на студійному годиннику 7:27. А в другій частині програми ми поговоримо про таке. Що буде із гривнею і від чого залежить її обмінний курс?
З початку минулого року з курсу 8 в 3 рази дорожче.
Тисячі жителів в Дебальцеві, волонтери кажуть, треба щонайменше 2 дні, щоб вивезти людей.
Дебальцево – це город, звісно, стариків, інвалідів, больних людей, людей, які потребують догляду і особливого такого внимання.
Погортаємо також сторінки української преси.
Москва розуміє лише силу, а намагання домовитися з нею вважає своєю маленькою перемогою і прагне розвинути успіх.
Але про це та інше після новин.
Міністри закордонних справ Євросоюзу вирішили відкласти запровадження санкцій проти Росії до 16 лютого, щоб дати шанс для дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявили представники ЄС з закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні у понеділок після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу.
We discussed and adopted the list.
Ми обговорили і ухвалили список додаткових санкцій, який складається із 19 фізичних та 9 юридичних осіб, що потрапляють під замороження активів і візові заборони, як і було вирішено під час нашої зустрічі 10 днів тому. Для того, щоб дати шанс для наших дипломатичних зусиль, максимум шансів для успіху, ми одноголосно вирішили відкласти запровадження цих заходів до понеділка, 16 лютого, оскільки віримо, що це наш обов'язок зробити цю спробу і дати цей шанс.
Зазначила Могеріні. Раніше 9 лютого міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що наразі не зрозуміло, чи відбудеться 11 лютого зустріч президентів у нормандському форматі. За словами Штайнмаєра, перед тим, як цей саміт відбудеться, має бути зроблено ще багато роботи з кількох відкритих пунктів. Проросійські бойовики стверджують, що 9 лютого взяли під повний контроль населений пункт Логвиново, який безпосередньо прилягає до дороги з Дебальцевого на Артемівськ. Про це з посиланням на так званий штаб ДНР повідомляють російські інформагенції. Угруповання українських військ у Дебальцевому опинилося в оперативному мішку. Противник намагається відрізати шляхи сполучення, які все ще залишаються під нашим контролем. Попри мирні переговори, російські загони не збираються зупинятися і далі розширюють зону прориву і насичують її військами, переконитими з інших ділянок фронту, написав у Фейсбук головний редактор видання «Цензорнет» Юрій Бутусов. Увечері 9 лютого речник РНБО Андрій Лисенко утримався від коментарів із приводу прориву ворожої техніки на трасу Дебальцеве-Артемівськ, але зазначав, що в цьому районі загони сепаратистів продовжують атаки з метою оточити українські війська. Президент США Барак Обама ще не ухвалив рішення щодо можливості надання Україні зброї летальної дії. Про це він заявив у понеділок під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Вашингтоні. Президент США заявив, що Росія порушила попередні домовленості щодо України. За його словами, Росія далі надсилає танки і артилерію замість того, щоб відвести важке озброєння зі сходу України. Делегація, в складі якої депутати Верховної Ради з фракції «Батьківщина», вирушила до Москви. У російській столиці вони відвідають суд над першим номером свого партійного списку льотчицею Надією Савченко, повідомив у Твіттер депутат Андрій Шевченко. Сьогодні суд обирає запобіжний захід для Наді, чи продовжувати тримання під вартою. На чесний суд надіятися не випадає, але це можливість показати підтримку країни, яка пишається цією мужньою жінкою, написав Шевченко. У Росії Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів на Донбасі. Сама Савченко всі звинувачення відкидає. Лефортовський суд Москви продовжив до 5 квітня термін тримання під вартою Євгену Петрину, якого звинувачують у співпраці зі спецслужбами США та державній зраді. У прес-службі суду повідомили, що це рішення було ухвалено ще 3 лютого, а загальний термін тримання Петрина під вартою становитиме 10 місяців. За повідомленням російських засобів інформації, про арешт Петрина клопотали слідчі ФСБ Росії. За даними російських мас-медіа, Євген Петрин був співробітником відділу зовнішніх церков зв'язків Московського патріархату і працював у Києві. Газета «Комерсанти» з посиланням на брата заарештованого повідомляє, що у 2013 році Євген Петрин звільнився з ФСБ.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Голова Нацбанку Валерія Гонтарева прозвітує сьогодні у профільному комітеті парламенту про основні кроки з реформування банківської системи. Девальвація гривні призводить до падіння економіки і зубожіння населення. Але аналітики констатують, певним чином від здешевлення національної валюти виграють експортери. Водночас найбільшою небезпекою для України є те, що в результаті зовнішні запозичення і імпортний газ для України подорожчали приблизно втричі від початку року. Продовжує Євген Солонина.
Підприємець із Вінниччини Наталія Байделюк втрачає покупців у своїй мережі магазинів одягу упродовж останнього місяця. Як вона каже, через знецінення гривні. Відтак і бізнес змушений працювати не на повну потужність, констатує Наталія Байделюк.
Піднявся цей курс, ми виділи ще не великі гроші, які ми заробляємо. Прийшлося дуже багато працівників з роботи звільнити.
Потерпають не лише підприємці, а й звичайні громадяни. Так, київська студентка Марія Брушніцька жаліється, що девальвація зруйнувала її плани на літо. Марія планувала бюджетну подорож до Німеччини, але її прибутки та заощадження у гривні, на які вона розраховувала, знецінилися. Упродовж року гривня подешевшала відносно долара приблизно втричі. Інфляція ж сягнула 25%, повідомляють у Нацбанку України. Про негативний вплив здешевлення гривні порівняно з іншими валютами та відносно до споживчого кошика говорять і у Верховній Раді. Негативні наслідки девальвації української валюти озвучив Радіо Свобода депутат від блоку Петра Порошенка, член фінансового комітету парламенту Павло Різаненко.
Що всі зобов'язання долари у нас збільшилися по відношенню з курсом 8. Значну частину ми імпортуємо, причому це критичний імпорт, який ми замістити не можемо. Для енергоносії з початку минулого року з курсу 8 в 3 рази дорожче.
Падіння гривні завдає найбільшої шкоди внутрішньому ринку, спонукаючи підвищення цін, констатує економіст, колишній віце-прем'єр Володимир Лановий.
На внутрішньому ринку, там, де люди не можуть заплатити більш високу ціну, то товари зникають і послуги зникають. Неможливо підтримати ті інвестиції, які були при попередньому курсі. Люди, що заробляють тут гривні, не можуть купити вже ту техніку, машини, обладнання. Такі підриви ведуть до того, що немає інвестицій і економіка не зростає, а падає.
Водночас частина фахівців говорить і про деякі позитивні наслідки того, що долар став коштувати 25 гривень. Серед них і економіст Олександр Жолудь, який наголошує, що НБУ не запустив девальвацію, як про це говорять у ЗМІ, а лише легалізував реальний обмінний курс, який був упродовж останніх тижнів.
Страждають насправді одні групи, тобто імпортери чи ті, хто мають зобов'язання в іноземній валюті, а виграють навпаки експортери і ті, хто, наприклад, мають зобов'язання в українській гривні.
Економіст визнає, що прості громадяни потерпають від інфляції, яка останнім часом прискорилася. Однак він пояснює її загальною ситуацією в економіці та на валютному ринку, а не рішенням Нацбанку підвищити офіційний курс гривні. Подальшу ж поведінку гривні Олександр Жолудь та інші експерти ставлять у залежність від перебігу конфлікту на сході України, від отримання допомоги МВФ та від процесу реформ у державі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська валюта втричі подешевшала відносно долара упродовж року. Чи є шанси гривню врятувати і стабілізувати? Маєте думки з цього приводу? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Сьогодні у парламенті очікують звіту голови Нацбанку Валерії Гонтаревої про основні кроки із реформування банківської системи. Девальвація гривні – це одна з причин, чому народні обранці хочуть отримати відповіді на ключові питання, що зрештою сталося і як бути далі. Сьогодні запитуємо і вас, шановні друзі, як стабілізувати гривню? Чи маєте ви якісь міркування з цього приводу? З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас вітати? І...
Доброго ранку.
Так.
Андрій Сумщик. Я вважаю, що шанси безперечно є. Необхідні кадрові зміни. Відповідна кадрова політика, звичайно, треба піти Гонтареву, це питання вже давно назріло і перезріло, але справа не в Гонтареві, тому що справа в кадровій політиці президента, яка є згубною для України. Ну, піде Гонтарєва, він призначить другу таку саму Гонтарєву. Треба, щоб до влади в Україні прийшли патріоти. А Порошенко і Яценюк – це не патріоти. І не порядні.
Пане Андрію, ви вважаєте, що для того, аби стабілізувати економіку, потрібні патріоти чи потрібні фахівці, а потім вже патріоти?
А патріоти – оце Польща, Олег Валенса. Що, він був професіонал, але він призначив Бальсаровича. Так що тут великого ума не треба. Є кадри, є Володимир Лановий. От, до речі, Яценюк говорить, що, мовляв, на його місце небагато претендентів. А Володимир Лановий в ефірі радіо «Айра» сказав, я готовий очолити технічний уряд.
Дякуємо, пане Андрію. Ми почули ваші думки, ваші міркування. Сьогодні говоримо про шанси стабілізувати національну валюту України. З нами на зв'язку ще один слухач. Вітаємо, ви в прямому ефірі.
Доброго ранку, Олександр, Дніпропетровськ. Ну, для того, чтобы стабилизовать гривну, ну, кадровые решения, безусловно, необходимо принимать. Вышвырнуть Гонтареву, ну, вот как предыдущий дозвонивший сказал, появится другая. Есть масса вопросов, которые, это в целом отражение ситуации с гривной, это в целом, это и кадровая политика президента, его импотентных действий таких, вот, это вот мы просим у Международного валютного фонда какие-то, значит, помощь, но огромная масса, я слышал, около порядка 170 миллиардов вывезена валюты из страны в офшорные зоны. Так, ну какие действия тогда могут быть помочь? Преступники, все которых вот только объявили, свободно перерегистрируют свои дома и до сих пор продолжают их переписывать на других лист, ничего не проводится. Гражданам же, я думаю, останется, если так ситуация будет продолжаться, граждане начнут защищаться. Они перестанут вообще платить все налоги, которыми их сегодня кошмарят, вплоть до коммунальных услуг. И посмотрим тогда, чем это закончится. Всего доброго.
На все добре, пане Олександре. Дякуємо сьогодні слухачам, тим, хто долучився до обговорення. Говорили ми про те, як стабілізувати гривню.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сьогодні набирає чинності рішення українського уряду про запровадження прикордонного режиму зоною АТО і Кримом. Як це може вплинути на убезпечення Донбасу від постачання нової зброї іззовні? З цього приводу ми поговоримо із експертом, співдиректором програм зовнішньої політики Міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексієм Мельником. Він з нами на зв'язку. Пане Олексію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми вже, мабуть, збилися з ліку, скільки Росія переправила на Донбас так званих гуманітарних конвоїв, які українські прикордонники оглянути не в змозі. Так от, з огляду на це рішення, про яке ми говоримо, прикордонний режим зоною АТО і Кримом, як думаєте, це допоможе у протидії цим незаконним збройним формуванням, адже, знову ж таки, деякі ділянки кордону з Росією залишаються відкритими?
Ну, по-перше, ми зараз, я маю на увазі Україна, не в змозі забезпечити контроль над тією ділянкою кордону, яка проходить між територією, яку контролюють сепаратисти, і Росією. Це десь там приблизно 400 кілометрів кордону. Те, що Україна може і повинна робити, це встановити контроль максимально можливий на зараз колись це адміністративна границя, зараз де-факто треба визнати, що це майже державний кордон між Кримом і Україною. Тобто це одне з тих вузьких місць, куди проходить зброя або ж самі так звані добровольці. Тобто там де-факто вже він встановлений цей контроль і повинно бути взято максимально заходів, щоб не було звідти притоку. А те, що стосується прикордонного контролю з зоною АТО, то тут насамперед слід убезпечити від проникнення зброї і диверсантів території, яка контролюється сепаратистами, на решту території України. Ну і варто також сказати, що мова йде не лише про диверсантів, але також, ну, назвемо так, колекціонерів зброї, в тому числі, які можуть перевозити звідти чи з метою продажу, чи з метою власного використання, чи сувенірів. Тому що зараз, звичайно, там на лінії фронту дуже багато є трофейної зброї.
Пане Олексію, активізація проросійських бойовиків на Донбасі свідчить, що Путін серйозно думає їхати з додатковими козирями на переговори до Мінська завтра? Чи Кремль вирішив домогтися свого на полі бою?
Як ну, звичайно, що йде підняття ставок перед переговорами. Єдине, що не зрозуміло, по-моєму, ні для кого не зрозуміло до кінця, чого він, власне, добивається, Путін. Тобто, ну, такий певний ірраціоналізм в його діях, що, власне, якщо була можливість кого слухати прес-конференцію Обами з Ангелою Меркель вчора, ну, власне, вони теж там відзначали. Тобто, поки що ніхто не може навіть зрозуміти, чим його можна було б зупинити, крім сили.
Пане Олексію, але от ця згадана конференція і зустріч Обами з Меркель, от одна така з ключових тез, напевне, можна її виокремити, про те, що все-таки Європа стала якоюсь таки гострішою у своїх застереженнях про загрозу європейській безпеці. Раніше якось більше робився акцент на те, що от Україна під загрозою, Європа загалом, але тут зараз оці всі тези про загрозу європейській безпеці, вони стали такі гостріші. Як ви думаєте, наскільки для України це показово в тому, що от зброя летальна може бути надана?
Ну, вчора було принаймні два ключових меседжі. Як ви сказали, один я хотів би ще раз повторити його, це те, що змінилась суттєва риторика, коли обговорюється криза. По-перше, ця криза вже не називається українською, це українсько-російська криза. По-друге, Меркель кілька раз уже, в тому числі вчора в Вашингтоні, чітко наголосила на тому, що ми не воюємо лише, чи вірніше, ми не боремося лише за Україну. Ми боремося за нашу власну безпеку. Тобто це наш власний інтерес. І, власне, я вам хочу сказати, що це відбулося зовсім недавно, тому що ще буквально місяць-два назад всі говорили про те, що нам потрібно допомагати Україні, а зараз вже чітко змінився акцент на те, що нам потрібно допомагати собі, тому що це наш інтерес. І друга ключова теза, яка теж вчора була підтверджена, це те, що жодні розбіжності між Європою, Америкою, Німеччиною, Сполученими Штатами, вони не можуть, тобто можуть бути якісь суперечки на тактичному рівні, але вони не можуть підірвати їхню солідарність, євроатлантичну солідарність в принципі. От, тобто це мав би бути такий чіткий сигнал Путіну. Мабуть, ну як на мене, це він сильніший, ніж оті бойовики, які він засилає. Тобто це те, чого Путін мав би злякатися. Але побачимо.
Дякую, пане Олексію. Дякую вам щиро, що ви знайшли можливість у цій ранковій порі з нами поспілкуватися в прямому ефірі. Слухачам нагадаю, що з нами на зв'язку був співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник. Волонтерам і рятувальникам вдалося вивезти з Дебальцева Донецької області близько 800 людей, але в місті, яке продовжують атакувати проросійські бойовики, ще залишається кілька тисяч людей, яких треба рятувати. Волонтери вважають, що для евакуації треба щонайменше 2 дні без обстрілів. Продовжує Михайло Штекель.
Волонтери закликають надати на 2 дні ще один зелений коридор для евакуації із Дебальцева мирного населення. Останні 3 тижні разом із Державною службою надзвичайних ситуацій вивезенням мирних мешканців з Дебальцевого та навколишніх населених пунктів займається фонд Діани Макарової та волонтерська сотня Доброволя. Як розповіла Радіо Свобода Діана Макарова, якщо за кілька годин вдалося вивезти близько 800 людей, то за 2 дні кількість врятованих буде в рази більшою.
Дайте нам 2 дні, один день на підготовку.
Дайте нам 2 дні. Один на підготовку, щоб ми об'їздили місто та розклеїли об'яви, тому що не працює мобільний зв'язок. Усі мають знати, що завтра буде вивіз людей. Ми просимо від 6 ранку до початку темряви.
З 6 утра до початку темноти.
Волонтери висловили подяку російсько-українському центру з контролю та координації вогню, а також генералам Олександрові Розмазніну від України та Олександрові В'язникову від Росії. У організації зеленого коридору також брали участь Міністерство оборони, моніторингова місія ОБСЄ та Червоний Хрест. Говорить говорить волонтер Наталія Воронкова.
Проблема Дебальцева заключается в том, что город под постоянным артиллерийским обстрелом. Если как бы там нет артиллерийского обстрела, там работают группы ДРГ, что мы очень хорошо прочувствовали на себе.
Доволі часто волонтерам доводилося стикатися із негативним ставленням самих мешканців. Кожного з них доводиться переконувати, розповідає Воронкова.
Стояла огромная толпа людей, которая ждала гуманитарку.
Там стояв величезний натовп людей, які чекали на гуманітарну допомогу. Коли вони нас побачили, вони почали хапати нас за одяг і кричати: «Заберіть звідси своїх військових». Не лише українських військових, усіх взагалі люди хочуть миру.
І все одно люди хочуть мира.
Ще до появи офіційного зеленого коридору волонтери евакуювали близько 500 мешканців. За приблизними підрахунками, зараз у Дебальцеві залишається кілька тисяч людей. За словами волонтера-медика Іллі Лисенка Хотабича, у місті мешкає дуже багато літніх осіб та людей з інвалідністю. Йому часто повідомляють про десятки хворих, яких треба вивозити з-під обстрілів, та Хотабич вважає, що у місті й досі залишається близько 200 мешканців, які не можуть самостійно рухатись.
Дебальцево – це город, звісно, стариків, інвалідів, больних людей, людей, які потребують ухода і особливого такого внимання. Це факт.
За словами волонтерів, бомбосховище Дебальцева свідомо руйнують диверсанти із ДНР. 1 лютого до відкриття зеленого коридору, який узгодили обидві сторони конфлікту, диверсанти прицільно обстріляли автобуси, якими мали вивозити змушених переселенців. Волонтери закликають провести ще одні переговори для евакуації та доставки гуманітарних вантажів. За словами Діани Макарової, ігнорування цієї потреби лише ускладнить загальну ситуацію. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Ми вже згадували, що завтра у Мінську очікується зустріч нормандської четвірки про перемир'я і мир на Донбасі. А наш кореспондент Ростислав Хотин поки що зібрав попередні очікування щодо цієї зустрічі.
Попередні переговори були фактично невдалими. Представник України, колишній президент Леонід Кучма, говорив, що розраховувати важко на успіх переговорів, коли так звані ДНР та ЛНР представлені не першими особами Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким, а менш впливовими фігурами сепаратистського середовища. Тоді до Мінська від сепаратистів прибули Денис Пушилін та Владислав Дейнего. Але річ навіть не в нижчому рівні сепаратистського представництва, а, як наполягали політичні коментатори, в тому, що на Донбасі була ескалація насильства, бойовики йшли в наступ, посилили обстріли українських позицій і просто не були зацікавлені і не мали серйозних намірів щодо переговорів. У лютому сепаратисти також активізувалися у військовому плані, підтримані російськими озброєннями та живою силою. Ось як пояснює наступ сепаратистів на українські позиції голова Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Ельмар Брок.
Чому сепаратисти пішли в наступ останнім часом? Вони хочуть тримати ініціативу у своїх руках і хочуть підготуватися до моменту, коли може бути врегулювання. Це класична тактика – мати поступ, йти вперед в момент, коли маєте військову перевагу, але це дуже небезпечно.
Проблема для переговорів також і в тому, що лінія фронту останнім часом посувається у західному напрямку. З моменту підписання Мінських угод у вересні минулого року сепаратисти з допомогою російських вояків та найманців збільшили підконтрольні їм території на 500 квадратних кілометрів, пересунувши лінію зіткнення. Ельмар Брок в інтерв'ю «Радіо Свобода» висловив переконання, що відправною точкою має бути стара лінія фронту на переговорах, яка була на середину вересня.
Відправна точка – це стара лінія. Мені здається, це неправильно казати, що відштовхуємось від лінії, яка існує на даний момент. Не маємо створювати ситуацію, коли раніше СРСР говорив, ми можемо вести переговори щодо того, що є вашим, але не будемо вести переговори про те, що є нашим. Це така стара переговорна техніка.
Найголовнішими питаннями на переговорах України, Росії та ОБСЄ за участі представників сепаратистів є питання негайного припинення бойових дій, відведення важких озброєнь на 15 кілометрів з кожного боку, як передбачено мінськими мирними домовленостями, обмін усіма полоненими і заручниками, а також контроль над кордоном з боку ОБСЄ і безперебійний допуск гуманітарної допомоги цивільним мешканцям.
Матеріал підготував наш кореспондент Ростислав Хотин. Зараз пропонуємо послухати огляд преси.
Завтра в Мінську вирішиться, чи буде мир на Донбасі. Там Петро Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд і Володимир Путін мають узгодити нову дорожню карту імплементації Мінських угод. Захід в успішності Мінської зустрічі поки що не впевнений, переконує газета «Сьогодні». Адже Путін заявив, що головна умова досягнення миру – прямі переговори офіційного Києва з ватажками так званих ДНР і ЛНР. Експерт видання наголошує, що Путін намагається легітимізувати їхній статус, зробивши об'єктом переговорів. За твердженням експертів газети, якщо зустріч у Мінську буде безрезультатною, Україна отримає зброю. Рішення про це можуть ухвалити 18 лютого у Вашингтоні. Незважаючи на низку поразок і важкі втрати, окупанти намагатимуться будь-що захопити Дебальцева до мінської зустрічі. Тим самим, як переконує газета «Україна молода», Кремль намагатиметься на початку переговорів поставити своїх опонентів перед новими реаліями. Метою захоплення Дебальцівського плацдарму є спроба схилити українську владу до поступок та примусити підписати перемир'я на кремлівських умовах. Сьогодні важливіше дати адекватну фінансову підтримку Україні, ніж запроваджувати нові санкції проти Росії, адже економічні санкції не лише поглиблюють кризу в Росії, вони також негативно впливають на інші європейські країни. Навпаки, фінансова допомога Україні дасть зрозуміти, що Євросоюз не має наміру терпіти дестабілізацію України, але одночасно забезпечить економічні стимули для України всього регіону. Якщо ж відповідь Заходу на російську агресію проти України фактично обмежиться економічними санкціями, Путіну простіше буде звалювати вину на Захід і його начебто ворожість щодо Росії за падіння рівня життя пересічних росіян. Тим самим він може подвоїти ставку на агресивний націоналізм. На цьому в газеті «День» наголошує колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер. А у журналісти газети по-українськи не можуть збагнути, про що можна говорити з Путіним. Якщо він і погодиться офіційно на припинення вогню чи створення якоїсь демілітаризованої зони, то гарантовано це не виконуватиме. Так як не дотримався міфічних уже мінських домовленостей, Будапештського меморандуму, договору про дружбу і співробітництво між Україною та Росією, що закріплює непорушність кордонів. Якщо європейські лідери хочуть припинити війну, то мають послідовно працювати над ліквідацією її джерела, наголошує газета. Головний менструмент інструментом Заходу повинна стати не дипломатія, а планомірне руйнування путінської Росії. Лише це гарантуватиме мир не тільки в Україні, а й у всій Європі. Москва розуміє лише силу, а намагання домовитися з нею вважає своєю маленькою перемогою і прагне розвинути успіх. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Проросійські бойовики стверджують, що 9 лютого взяли під повний контроль населений пункт Логвинове, який безпосередньо прилягає до дороги з Дебальцевого на Артемівськ. Про це з посиланням на так званий штаб ДНР повідомляють російські інформагенції. Попри мирні переговори, російські загони не збираються зупинятися і далі розширюють зону прориву і насичують її військами, перекинутими з інших ділянок фронту, написав у Фейсбук головний редактор видання «Цензорнет» Юрій Бутусов. Увечері 9 лютого речник РНБО Андрій Лисенко утримався від коментарів із приводу прориву ворожої техніки на трасу Дебальцеве-Артемівськ, але зазначав, що в цьому районі загони сепаратистів продовжують атаки з метою оточити українські війська. Президент США Барак Обама ще не ухвалив рішення щодо можливості надання Україні зброї летальної дії. Про це він заявив у понеділок під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Вашингтоні. Якщо дипломатичні зусилля проваляться, ми розглядатимемо всі варіанти, які ми можемо застосувати, щоб змінити розрахунки пана Путіна. Можливість надання летальної зброї є одним із варіантів, які аналізуються, але я ще не ухвалив рішення щодо цього, зазначив Обама. Президент США заявив, що Росія порушила попередні домовленості щодо України. За його словами, Росія продовжує надсилати танки і артилерію, замість того, щоб відвести важке озброєння зі сходу України. Міністри закордонних справ Євросоюзу вирішили відкласти запровадження санкцій проти Росії до 16 лютого, щоб дати шанс для дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявила представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні у понеділок після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу. Делегація, в складі якої депутати Верховної Ради з фракції «Батьківщина», вирушили до Москви. У російській столиці вони відвідають суд над першим номером свого партійного черного списку. Льотчицею Надією Савченко повідомив у твіттер депутат Андрій Шевченко. Один із керівників корпусу вартових ісламської революції Реза Хусейні Магадам загинув в Іраку, повідомляють іранські засоби інформації. За цими повідомленнями, військовий високопосадовець загинув від кулі снайпера 7 лютого, коли перебував у місті Самара в зоні конфлікту з угрупованням «Ісламська держава». Тегеран ухвалив рішення про відправлення радників до Іраку, щоб допомогти у боротьбі з угрупуванням «Ісламська держава».
І на цьому ставимо крапку. Дякуємо всім, хто обрав Радіо Свобода для інформування на початку нового дня. А з вами були звукорежисер Наталка Антоненка, ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.